Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 23 august, iată și titlurile zilei.
O dată care își caută încă definiția în istoria recentă a României, 23 august.
Partidul Social Democrat între lupte interne și schimburi duri de replice cu opoziția PNL-PD. O analiză semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Și despre strategii electorale în Statele Unite și România.
Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
La București, Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, propune ca președintele Ion Iliescu să poată candida pe liste de partid la alegerile parlamentare, numai dacă demisionează din funcția de șef al statului sau, în caz contrar, să candideze ca independent, a anunțat purtătorul de cuvânt al Alianței, Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Mediafax. Liderii ai Partidului Social Democrat anunțaseră că Ion Iliescu va candida, probabil, pentru Senat, pe listele formațiunii de guvernământ. Cei doi subofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază, care l-au agresat în urmă cu peste două săptămâni pe secretarul de stat Cerban Pretor, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, au fost trimiși în judecată de parchetul Curții de Apel Constanța, transmite Mediafax. Teodor Chirică și Daniel Bogdan Mihalcea sunt acuzați de lovire și alte violențe, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ei riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 luni și 2 ani sau amendă penală. În Irak, trupele americane și milițiile clericului radical șiit Muqtada al-Sadr poartă și azi lupte la Najaf, inclusiv în apropiere de moscheea imamului Ali. Reprezentanții ai rebelilor șiiți au spus că aceștia nu vor părăsi moscheea chiar dacă ea va fi trecută sub controlul autorităților religioase șiite. La o bază militară americană din Mannheim, Germania, au început azi audieri preliminare în procesul a 4 militari americani acuzați de abuzuri împotriva prizonierilor irachieni din închisoarea Abu Ghraib. În cursul audierilor preliminare, la care se va decide dacă cei 4 militari vor fi sau nu aduși în fața curții marțiale, judecătorul militar, colonel James Paul, a cerut Guvernului Statelor Unite să accelereze investigațiile în problema abuzurilor de la Abu Ghraib. Audierile au loc în Germania pentru că unii reprezentanți ai apărării refuzaseră să meargă în Irak, invocând motive de securitate. Președinții Federației Ruse Vladimir Putin și Republicii Belarus Alexandru Lukashenko au declarat la Sochi că între cele două țări nu există divergențe pe probleme economice sau de politică externă. Guvernul Rusiei a aprobat în principiul proiectul bugetului pentru anul viitor, care prevede o majorare de aproape 28% a cheltuielilor pentru structurile militare și prognozează o creștere de 6,3% a produsului intern brut al Rusiei în anul 2005. Congresul Mondial al Macedonenilor, care se opune unui plan de sporire a autonomiei minorității albaneze din Macedonia, a inițiat un referendum în această problemă și susține că a adunat cele peste 150.000 de semnături necesare. Parlamentul macedonian aprobase la începutul lunii proiectul de descentralizare a țării, care acordă mai multe drepturi la autoguvernare minorității albaneze, pe baza unui acord care a pus capăt în anul 2001 luptelor între forțele de ordine macedonene și insurgenți albanezi. Guvernul israelian a aprobat, potrivit unor surse oficiale, planurile de construcție a cel puțin 300 de case noi în Cisjordania, decizie care vine în urma unor semnale că președintele american George Bush nu se va opune extinderii enclavei israeliene în teritoriile ocupate din Cisjordania. Pe de altă parte, premierul palestinian Ahmed Karei a declarat că acordul Washingtonului pentru noile construcții ar zădărnici procesul de pace în Orientul Mijlociu.
România marchează 60 de ani de la actul de la 23 august, de la lovitura de palat, de la proclamația regelui Mihai sau, simplu cum a apărut într-o declarație de presă a Ministerului de Interne, de la alăturarea României la Coaliția Națiunilor Unite. Oficial, ziua de 23 august a fost marcată astăzi cu o paradă militară de mici dimensiuni la București. Paradă militară care a avut în centru pe câțiva veterani de război. La ceremonie au participat președintele Ion Iliescu, regele Mihai și regina Ana, premierul Adrian Stase și membrii ai guvernului. Cu această ocazie, președintele Ion Iliescu a ținut să precizeze:
nu pot fi confundate toate deformările care au urmat și care nu au fost consecința actului de la 23, ci consecința unei conjuncturi politice. și a înțelege între marile puteri a politicii de sfere de influență care a generat o situație anormală în evoluția istorică a unei părți întregi a Europei.
A declarat președintele Ion Iliescu cu ocazia decorării veteranilor de război. Revenind însă la diversele definiții ale zilei de 23 august 1944 circulate în ultimele zile în România, definiții care prin natura lor sunt unele simpliste, unii dimensionale, altele chiar eronat istoric. Revenind la această problemă, Victor a stat de vorbă cu generalul Mihai Ionescu, directorul Institutului de Studii Politice și de Apărare Națională și Istorie Militară.
Văd că se folosesc tot felul de eufemisme. Se vorbește de forțe ostile mareșalului Antonescu care au realizat evenimentele. Care-i părerea unui istoric militar? E vorba de forțe ostile ori e vorba de un bloc național care era nesânt
democrat? Sigur, nu. Din punctul ăsta de vedere trebuie absolut clarificat și mai ales replicat celor care utilizează sintagme ne la locul lor conforme cu realitatea istorică și care încearcă să transfere în trecut ceea ce li se pare că este astăzi convenabil lor politic. Deci trebuie clarificat, actul de la 23 august 44 a fost înfăptuit sub egida unei largi coaliții de forțe politice naționale care au fost tot timpul în opoziție față de regimul de dictatură al lui Antonescu, în speță fiind vorba de partidele istorice, Partidul Național Liberal și Partidul Național Sărănesc, precum și Partidul Social Democrat și la cererea expresă a aliaților și Partidul Comunist Român, datorită împrejurărilor geopolitice în care a fost efectuat această faptă. Ori acest bloc național format încă din iunie a fost și egida politică sub care a fost numit și a funcționat guvernul de la 23 august 1944 care a înlocuit guvernul lui Antonescu. Aceasta este o problemă. O a doua problemă se vorbește de o lovitură de stat sau lovitură de palat. Ori, după mine, este iarăși greșit, pentru că în cazul acesta ar trebui să vorbim de nenumărate lovituri de stat sau de palat date de Carol I, care chema unul din liderii partidelor politice, sărcinându-l cu formarea guvernului și chiar cu ținerea alegerilor din acest punct de vedere. Vorbesc de perioada dinainte de Primul Război Mondial. În cazul de la 23 august, regele, când l-a demis pe Ion Antonescu, cerându-i să-și dea demisia și la refuzul lui arestându-l, nu a făcut altceva decât să-și exercite o prerogativă constituțională. Atunci când îți exerciți o prerogativă constituțională, nu dai nici lovitură de stat, nu dai nici lovitură de palat.
Pătrășcanu numea lovitură de stat.
Pătrășcanu, dacă a numit-o în felul acesta, nu a luat în considerare faptul că regele era șeful statului, inclusiv prin actele date în septembrie 1940, atunci când Carol al II-lea a abdicat lăsându-l pe Mihai I, ocupant al tronului, inclusiv decretul prin care Ion Antonescu a fost numit conducător al statului. La 23 august, regele își intra în mod firesc în atribuțiile sale constituționale. Dar minte, unul din primele acte ale guvernului a fost să reinstituie Constituția din 1923, potrivit căreia regele avea în atribuțiile sale și această prerogativă a schimbării premierilor în funcție de echilibrul de forțe politice din țară.
Sub ce sintagmă s-ar putea grupa evenimentele din 23 august? Nu ți se pare că formula din proclamația regală ar fi cea corectă? Ieșirea din alianța cu puterile Axei și...
Absolut, este o schimbare de fronturi în care România a ieșit din alianța cu puterile Axei, Axa care mai era atunci, și s-a alăturat Națiunilor Unite. Deci, practic, este o schimbare de fronturi. Dar aminte, o parte a istoriografiei și străine și românești a început să numească actul de la 23 august o schimbare de fronturi care a avut un impact cu totul deosebit asupra războiului mondial. Datorită situației geostrategice a României, datorită aliniamentului frontului în acel moment, datorită raportului de forțe existent, opinia mea este că a grăbit sfârșitul războiului, deznodământul lui nemaiputând fi pus la îndoială.
Fiindcă am amintit de istoriografie, în calitate de director al Institutului de Studii Politice la Apărării Naționale și Istorie Militare, s-au făcut, în fapt, unele progrese în ultimii ani în cercetare, în publicarea documentelor din arhive?
În ce privește direct actul de la 23 august, progresele au fost minime și mă întreb dacă putem vorbi chiar de un progres. De ce, datorită însemnătății cu totul deosebite care s-a acordat acestui eveniment în timpul regimului comunist, comuniștii au încercat pentru a se legitima să anexeze acest act național și să-l prezinte ca fiind efectuat sub conducerea și la inițiativa exclusivă a lor. Există în ansamblul cercetării celui de-al doilea război mondial un progres. În schimb, în ceea ce privește ziua de 23 august, ea a fost într-o anume zonă de umbră în ultimii 10-15 ani, din care este de sperat că va ieși cât de curând. Deja am văzut în câteva reviste noi documente culese din arhivele britanice relativ la actul de la 23 august și cu siguranță și arhivele sovietice, foste sovietice, rusești, în măsura în care vor fi fiind deschise, vor reuși să aducă iarăși elemente noi privind acest act.
L-ați ascultat pe generalul Mihail Ionescu, directorul Institutului de Studii Politice și de Apărare Națională și Istorie Militară. Un aspect relativ neglijat al evenimentelor în relație cu 23 august este evocat în minutele următoare de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok. Este vorba despre dispariția organizației naziste autohtone din România anilor 1940-44, Partidul Muncitoresc Național Socialist al grupului etnic german.
Perioada 1940-1944, privind istoria minorității germane din România, este caracterizată de regulă de cea mai neagră fază în existența acestui grup național. Această metaforă are o dublă semnificație, fiind folosită atât de istoriografia obiectivă, cât și de nostalgici care, în diferitele evocări, încearcă să creeze impresia că dispariția organizației naziste autohtone ar fi însemnat o înfrângere a aspirațiilor naționale ale germanilor din România. Partidul Național Socialist Muncitoresc German al grupului etnic german în România s-a înființat în noiembrie 1940 cu sprijinul centralei SS de la Berlin. Andreas Schmidt, un tânăr nazist radical sas din Ardeal, devenise liderul acestui partid satelit care activa pe teritoriul României, fiind recunoscut de către regimul dictatorial antoneștean. Cariera politică a lui Andreas Schmidt, care era și ginerele unui influent general SS, a început în anii 30 în cadrul Partidului Popular German din România. Acest partid era o copie fidelă a partidului condus de Hitler în Germania, care în același timp colabora în România cu Mișcarea Legionară și organizația antisemită a lui Acei Cuza. Schmidt a încercat să înroleze întreaga populație minoritară în așa numitul grup etnic german, promovând o politică de apropiere activă de Reichul hitlerist și transformarea întregii comunități germane într-un apendice a politicii Berlinului. Totodată, Schmidt era autorul unui proiect de alipire a regiunilor locuite de germani din Ardeal, din Banat și din Voivodina Iugoslavă de Reichul hitlerist. Imitarea politicii naziste s-a concretizat prin crearea unor organisme speciale de supraveghere ideologică, prin metode de intimidare, abuzuri și teroare îndreptate împotriva celor care refuzau să devină membri cotizanți ai grupului etnic, prin militarizarea vieții cotidiene, uniformizarea școlilor germane și a presei minoritare, prin măsuri administrative și politice contra bisericii evanghelice și catolice și, nu în ultimul rând, prin înrolarea treptată a tinerilor în detașamentele militare ale așa numitului Waffen-SS. Legalizarea înrolărilor în armata nazistă s-a produs în 1943 în urma unui acord semnat între România și Germania. Prăbușirea lui Antonescu a însemnat și căderea regimului terorist al lui Andreas Schmidt. Încercarea activiștilor grupului etnic de a determina minoritatea germană să părăsească România a reușit numai parțial. În toamna anului 1944, Schmidt se întoarce în România cu un comandou de parașutiști format din 7 legionari români pentru a organiza lupta contra noului regim de la București. Este capturat de trupele sovietice și condamnat. A murit într-un lagăr sovietic în anul 1948. Dintr-un sumar bilanț al acestei politici pro-naziste nu pot lipsi nici cei peste 130 de germani din România care fuseseră judecați după război pentru crimele comise în lagărele naziste de exterminare, precum nu pot lipsi nici cei deportați în URSS în urma stigmatizării etnice colective a tuturor germanilor drept adepți ai hitlerismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dacă totuși cineva uita ce însemna 23 august cu numai 20 de ani în urmă, are o șansă să-și reamintească împreună cu Alexandru Călinescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 august 1984. Foarte mulți invitați și delegați la ceremoniile ce însoțesc sărbătoarea zilei de 23 august. Cel mai important oaspet din țările comuniste est-europene, tovarășul Erich Honecker, căruia i s-a înmânat cu acest prilej Ordinul Steaua Republicii Socialiste România. În rest, multă lume din țări prietene și partide frățești, dar de regulă personaje de rangul 2. Însă cei mai importanți invitați, alături de care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elea Ceaușescu se fotografiază fericiți și zâmbitori, cei mai importanți invitați sunt așadar generalul Mohamed Zia ul Haq, președintele Republicii Islamice Pakistan, împreună cu doamna Zia ul Haq, precum și Ghafar Mohamed Nimieri, președintele Republicii Democratice Sudan, împreună cu doamna Butayana Nimieri. Câteva sumare date biografice nu sunt, cred, inutile. Generalul Mohamed Zia ul Haq preluase puterea în 1977, îl spânzurase pe predecesorul său, Ali Bhutto, instituise legea marțială și transformase Pakistanul într-un stat islamic fundamentalist. Va muri în 1988 într-un misterios accident de avion. Colonelul Ghafar Mohamed Nimieri ajunsese la putere grație comuniștilor, impusese legea islamică, Sharia, iar în 1985 a introdus, stimulat probabil de amicul său Ceaușescu, programul de austeritate alimentară. Va fi răsturnat în același an printr-o lovitură de stat. Iată cine erau cei mai buni prieteni ai președintelui României Socialiste Multilateral Dezvoltate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Liderii Alianței Dreptate Adevăr, PNL-PD, au anunțat astăzi că au decis să-i dea în judecată pe membrii conducerii PSD, care dau publicității comunicate de presă și scrisori deschise cu conținut calomnios și denigrator, după cum a declarat la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Alianței, Călin Popescu-Tăriceanu. El a precizat că, cităm, atacurile fără precedent ale lui Năstase și ale PSD sunt departe de a fi civilizate. Despre campania dusă de PSD, Radu Stănescu.
Alegerile interne din PSD pentru listele de candidați pentru Parlament au creat tensiuni serioase în interiorul partidului de guvernământ, în condițiile în care, de sâmbătă, a început campania electorală internă. Pentru prima oară în PSD își face apariția competiția internă, mai mult sau mai puțin reală. Neobișnuiți cu așa ceva, membrii PSD aflați în această competiție uită că adversarii le sunt colegii de partid și recurg la ceea ce până mai ieri foloseau doar împotriva opoziției. Dovada că lucrurile nu stau tocmai bine în PSD înainte de alegerile interne de la 5 septembrie a oferit-o Gabriel Oprea, membru în biroul coordonator al PSD. La sfârșitul săptămânii trecute, Oprea le-a recomandat candidaților din competiția internă pentru obținerea unui loc pe listele pentru Parlament să dea dovadă de fair play. Vrem ca această campanie internă să se desfășoare în spiritul democrației, sub auspiciile fair play-ului și fiecare membru să înțeleagă faptul că regulile sunt aceleași pentru tot. El le-a explicat în același timp colegilor săi de partid că adevăraților adversari nu se află în interiorul partidului și astfel Gabriel Oprea s-a întors către opoziție. S-a spus despre alegerile preliminare prin care PSD dorește să se așeze pe baze reale că reprezintă un exercițiu de imagine. S-a spus că este un gest electoral menit să ducă în eroare opinia publică. Opoziția suferă ori de câte ori PSD face o mișcare inspirată care aduce pe oameni mai aproape de acest partid. De fiecare dată, opoziția cataloghează ca fiind electoral orice gest al PSD de a face oamenilor viața mai bună, semn că opoziția suferă dacă îi vede pe români mai fericiți, a afirmat Gabriel. Pe de altă parte, campania murdară declanșată de PSD săptămâna trecută continuă. Chiar ieri, duminică, PSD a simțit nevoia să dea un comunicat, probabil pentru ca presa să aibă ce scrie în prima zi a săptămânii. De altfel, mass media s-a grăbit să taxeze comunicatul PSD în cauză ca fiind de o trivialitate fără margini. Spre exemplu, PSD-ul acuză pe liderul PNL, Teodor Stolojan, că a fost șeful unei rețele de trafic de copii în exteriorul țării, iar în calitatea sa de apropiat al lui Ceaușescu, cu președintele PNL, a reluat vechile metode folosite la exportul de sași evrei și le-a aplicat acum la exportul copiilor. Alianța Dezastru și Anarhie, spune PSD, s-a transformat într-o organizație de tip mafiot care nu are ce căuta într-o democrație. Am încheiat citatul din comunicatul PSD.
Arlata de la București, Radu Stănescu. Confruntările din cadrul PSD și tonul mai puțin ortodox al ultimelor schimburi de replici PSD Alianța Dreptate și Adevăr sunt analizate de Neculei Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
După ce au strâns ani în șir, oamenii lunăstase încep să dea înapoi, cu zgârcenie când e vorba despre oameni de rând, cărora li se mai dă 100.000 de lei la pensie și medicamente gratuite. Miniștrii și liderii PSD au început să tragă tare. Mai au doar 3 luni să convingă lumea că sunt cum se cade, că nu fură și că totuși coeficientul lor de inteligență depășește numărul de case pe care îl dețin. Campania electorală încă n-a început, dar Năstase s-a lăsat dus cu mașinile guvernului și buzunarele pline de mărunțiși bugetari în vizite de lucru. Năstase și partidul lui s-au mutat de câteva săptămâni în provincie și prin mahalale. Arogantul a băut bere, a mâncat mititei și a scos caprele țăranilor de prin șanțuri. Țăranii au putut vedea atunci ce înseamnă să fii larg la pungă când Adrian Năstase a spart pușculița bugetară și a început să le pună oamenilor azbociment pe case și găini prin bătătură. Pe scurt, a pus urechea la pământ pentru a auzi nevoile oamenilor. Și când e vorba de clienți sau adversari politici, Năstase și a lui dau înapoi, cu pumnul și cu palma. Aici, generozitatea pesediștilor defunte nu cunoaște pauze și nici limite. Clienții s-au făcut de contracte care vor împovăra bugetul mulți ani de acum încolo. Dar cei care cunosc cel mai bine măsura generozității PSD-ului sunt liderii alianței PNL-PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu. Cei doi s-au compromis definitiv în ochii PSD-ului la alegerile locale când au câștigat cu mult mai mult decât sperau strategii partidului. Când e vorba de adversari, arogantul lasă deoparte colecția de bani, de case, de ouă și de tablouri cu fițe, își suflecă mânecile și trece la treabă. Mai ales că simte suflarea lui Teodor Stolojan în ceafă în cursa pentru Cotroceni. Săptămâna trecută, Năstase s-a întrecut pe sine, ba chiar și pe Vanghelie, demonstrând că e suficient să ai ceva suflet de artist pentru a depăși orice măsură scriitoricească. Scrisoarea trimisă zilele trecute de Năstase lui Stolojan nu are egal în literatura română. Adrian Năstase i-a mai atacat pe Stolojan și Băsescu, uneori pe față, în stil obscur, pe care nu-l înțelegeau nici măcar prefecții adunați la videoconferință și nici activiștii partidului. I-a atacat și prin intermediare. Le-a trimis procuratura pe cap, a scăpat unele dosare grele în presă. Îl enervează ascensiunea acestora în sondaje, rezultatul alegerilor locale, care a demantelat bună parte din mafia locală și a distrus sistemul nervos periferic al partidului. Acum, pentru că i-a ajuns cuțitul alegerilor generale la os, s-a decis să atace la baionetă și să opereze fără anestezie. Și pentru că a învățat ceva din mersul prin mahalare, el a zis lui Stolojan câteva să le ține minte tot poporul. În plus, după ce îl face lipsit de logică, nesimțit, crâpăte șterse picioarea lui Băsescu, îi spune că va face tot ce omenește posibil să-l împiedice să ajungă la Cotroceni. Scrisor de om speriat și isterizat la gândul că nu va fi niciodată gazdă la Cotroceni. Însă, pe de altă parte, această izbucnire cu iz teatral mai are un efect secundar pe care teoreticienii manipulării adunați de Năstase la sânul partidului nu se poate să nu-l fi luat în calcul. Presa este, în mare măsură, o anexă a partidului lui Năstase. Ceaușescu a făcut canalul Dunăre-Marea Neagră, Năstase a săpat la canalele de știri. Acum, cu câteva luni înaintea alegerilor generale, scandalul ocupă primul loc în știri și în prima pagină a tuturor gazetelor cu numele primilor 2 clasați de sondaje în cursa pentru Cotroceni. Vadim, alt contracandidat relativ bine cotat, a cam ieșit din cărți. La fel și celelalte partide, care ar trebui să fie mulțumite dacă iau procentul minim care să le permită accesul în Parlament. România are acum 2 competitori pentru alegerile din toamnă. Un Adrian Năstase cu 1000 de capete de ziare și jurnale de televiziune și alianța PNL-PD. Însă corupția și absența unor realizări notabile sunt în continuare marile slăbiciuni ale guvernării PSD și vor cântări greu în decizia electoratului de a-i mai lăsa la putere încă o legislatură. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De mai multe zile, în Statele Unite, campania electorală este centrată în jurul unei chestiuni care pare la prima vedere să țină mai curând de istorie, prestația militară a senatorului John Kerry în timpul războiului din Vietnam. Valeriu Sela, de ce această subită atenție pentru ce s-a întâmplat cu mai bine de 30 de ani în urmă?
Pentru că Senatorul Carey candidează la președinție într-o vreme în care securitatea națională este criteriul numărul 1, încercând să dovedească americanilor că este la fel sau chiar mai bine pregătit decât actualul președinte să facă față noilor pericole care amenință America. Și încercând să-și construiască argumentul, el utilizează des calitatea sa de erou decorat al războiului din Vietnam. Doar că un număr de persoane care au servit mai mult sau mai puțin alături de domnul Carey în Vietnam au gata de tipar o carte în care susțin că senatorul nu ar fi meritat decorațiile pe care le-a primit și că nu ar fi făcut în război dovada curajului despre care vorbește. Ei acuză chiar că și-ar fi provocat singur eveni pentru a primi distincțiile militare și că, în consecință, trecerea sa în rezervă prin acumulare de distincții militare nu ar fi fost meritată.
Cum a reacționat domnul Carey la aceste acuzații serioase?
Serioase, așa cum spui, pentru că pun în discuție caracterul senatorului de Massachusetts, bunul cel mai de preț al unui candidat în alegerile prezidențiale americane. Dar la început, campania domnului Carey a ezitat. Ei aveau două opțiuni, fie să se angajeze în dezbatere și oferă prin asta proeminență alegaților, fie să tacă în speranța că acestea nu vor prinde rădăcini. Au optat pentru a doua variantă și se pare că au greșit. Asta pentru că sondajele de opinie arată acum că președintele Bush l-a ajuns din urmă sau chiar l-a depășit pe liberul său politic.
Acesta fiind contextul în care John Kerry a ripostat în cele din urmă.
Cu mare duritate, spunând că republicanii îi folosesc pe cei care îl acuză pentru, citez, aș face jocurile murdare. Retorica nu a atins ascuțimea colorată a celei din România, dar este dură pe standarde americane. Și asta pentru că relatează presa între cei care îi finanțează pe veteranii de război, care îl critică pe Kerry, și oameni apropiați familiei Bush, există legături mai mult sau mai puțin directe. Senatorul Kerry s-a plâns la Comisia Electorală Centrală. Candidatul democrat la vicepreședinție, John Edwards, a spus că președintele Bush, care neagă că are un amestec, poate să ceară retragerea de pe piață a spoturilor de campanie care critică prestanția lui Kerry în Vietnam.
Au însă veteranii care îl critică pe John Kerry cu argumente puse la îndoială de alți martori și experți, motive care merg dincolo de actualul context electoral?
Da, ei sunt dintre cei care consideră dezonorant comportamentul domnului Kerry, care, după ce s-a întors din Vietnam, a devenit unul dintre liderii campaniei împotriva războiului și a acuzat chiar conducerea militară americană că ar tolera atrocități în acea țară. De fapt, fostul senator de Kansas, Bob Dole, i-a cerut John Kerry să-și ceară scuze pentru depozițiile în fața Congresului în care, în acei ani, îi acuza pe militari americani că ar comite atrocități în Vietnam. Toate aceste evoluții pot părea relativ irelevante prin comparație cu marile întrebări cu care se confruntată America zilelor noastre. Dar cursa electorală este atât de echilibrată încât cea mai mică întorsătură o poate înclina.
S-ar putea spune deci că senatorul Kerry a comis o greșeală strategică nerăspunzând de la bun început.
Așa susțin mulți consultanți politici. Asta nu doar pentru că într-o campanie nicio acuzație nu trebuie lăsată fără replică. Ascultătorii din România au în fața ochilor, spre exemplu, un început de campanie în care alegațiile abundă, ele luând din nefericire locul dezbaturilor substanțiale. Atacul este cea mai bună formă de apărare, asta este cunoscut. Și există și posibilitatea ca, negestionate cum trebuie, alegațiile să ajungă la urechile oamenilor, nu de presupuse întâmplări, ci de fapte reale. Cu cât sunt mai multe și mai apăsate, cu atât sunt mai greu de parat. Firește că avem de-a face acolo, ca și aici, cu un plan electoral. El pornește de la prototipul candidatului învingător construit în actualul ciclu electoral din Statele Unite. El este hotărât, vertical, știe ce vrea, nu ezită și creează impresia că este singurul care cunoaște calea. Este macho și fiecare cultură definește conceptul în termeni proprii. Modelul lui consensului și căii de mijloc din anii 90 i-a dat locul cel al liderului care asumă conducerea și deține viziunea. Aici modelul a fost dictat de circumstanțele legate de războiul împotriva terorismului și unui astfel de cadru trebuie să-i răspundă domnul Kerry. În România, modelul pare deocamdată un import forțat. El poate da rezultate și acolo, însă, dacă reușește să șocheze și să dezechilibreze dezbaterea electorală.
A fost corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, într-un dialog cu Lucian Ștefănescu. Și cu relatarea de la Washington punem punct emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, luni 23 august. Prezentatoriei Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere. Vă reamintim că la ora 21 însă mai puteți să ascultați emisiunea Ora Moldovei.